9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Premijer Vučić u jednodnevnoj poseti Moskvi, u centru pažnje nabavka aviona za vojsku Srbije. Policija u Nemačkoj i dalje traga za napadačem u Berlinu, odgovornost preuzela Islamska država. Udruženje novinara Srbije obeležava 135. godišnjicu rada. Poraz košarkaša Crvene zvezde i pobeda košarkaša Partizana u Evrokupovima. U Beogradu -2, Novom Sadu -3, Nišu -4, Kragujevcu -5, počinje zima, vetrovito, temperatura do 5 stepeni. U centru Novog Sada jutro su poginula dvojica mladića ispred lokala Moja kafanica, saznaje Radio Televizija Vojvodine. Obračun se dogodio oko 4:30. Sa lica mesta novinarka Radio Televizije Vojvodine Vesna Spasojević. Vesna, koje su najnovije informacije?
Upravo, poslednja informacija koja smo dobili iz novosadske policije jeste da su to mladići starosti 26 i 29 godina, da su iz Novog Sada i da nije tačna informacija koju smo prvobitno prenjeli da su upucani vatrenim oružjem, nego da su ubijani tupim predmetom. Motivi ubistva još uvek nisu poznati, a za počiniocima se traga u 4 časova i 30 minuta na poziv hitne pomoći. Mogli su, kako smo znali, da konstatuju samo smrt dvojice mladića. Ubiše i dalje u toku, a u višem javnom tužilaštvu informaciju da ćemo detaljnije informacije imati u popodnevnim satima. Toliko za sada.
Hvala, bila je to Vesna Spasojević, novinarka Radio Televizije Vojvodine.
Evo i ostalih informacija. Kao što je najavljeno, premijer Aleksandar Vučić i delegacija Ministarstva odbrane borave u jednodnevnoj poseti Moskvi. Vučić i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu finalizovaće dogovor oko nabavke vojnih aviona za potrebe vojske, razgovaraći o svim ostalim vidovima vojno-ekonomske i vojno-obrazovne saradnje. Pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović rekao je za našu televiziju da posle 25 godina naša vojska obnavlja lovačku avijaciju.
Ono što je značajnije od tih samih aviona je mogućnost da mi na jedan trajan, temeljan, vrlo efikasan način rešimo sposobnost zaštite vazdušnog prostora. To je inače gorući problem ne samo srpskog ratnog vazduhoplovstva, nego i svih zemalja u regionu. Ovaj paket koji mi dobijamo je nešto što nam omogućava da za 5 do 10 puta jeftinije dobijemo dovoljan broj lovaca koji je potreban za te misije, dobijemo njihovo produženo održavanje sa jednim paketom održavanja, produženja njihovih resursa, generalnih remonta, dobijanja potrebnog broja rezervnih delova, zemaljske opreme itd. I dobijemo takav nivo modernizacije koji je te avione podiže na jedan sasvim u odnosu na sve lovce, na svu opremu, sve svih vazduhoplovstava u regionu na jedan vrlo visok nivo. Uz njih dolazi odgovarajuće najsavremenije vazduhoplovno vođeno naoružanje.
Miloradović kaže da po planu avioni treba da stignu do kraja marta. Prva faza njihove modernizacije treba da se završi do kraja sledeće godine.
Pored vojne saradnje, našu javnost zanima i ekonomska saradnja dve zemlje, pogotovo posle sporazuma o bescarinskom izvozu i uvođenja sankcija Evropske unije Rusiji, što je kod nas protumačeno kao šansa za povećanje plasmana prvenstveno poljoprivrednih proizvoda. Dejan Delić, koordinator Centra privredne komore Srbije za saradnju sa Rusijom, kaže za Vesti u 9 da je u prvih 10 meseci ove godine naš izvoz porastao 9,1%.
Nominalno iznosi 651 milion dolara, tako da polako se vraćamo na one rekordne 2013. i 2014. godinu i rezultate izvoza od preko milijardu dolara. Naravno, iz razloga oscilacija kursa rublje i pada ruske nacionalne valute, u 2015. zabeležili smo pad, značajan pad, ali evo, da kažem, sami rezultati za 10 meseci 2016. govore o povratku na te standardne, to jest rekordne izvozne rezultate. Ove godine ćemo izvesti preko 800 miliona dolara proizvoda, tako da sledeće godine očekujemo ponovno rekordne rezultate od preko milijardu dolara.
Delić kaže i da je sporazum o bescarinskom izvozu važan i zato što Srbija privlače investitore koji otvaraju fabrike i plasiraju proizvode na rusko tržište.
Republika Srbija Srbija je trenutno u fazi pregovora sa Evrazijskom ekonomskom zajednicom, jednim širim tržištem, prostorom koji sačinjavaju Ruska federacija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgistan, o unifikaciji i definisanju jedinstvenog sporazuma o slobodnoj trgovini, za koji verujemo da će biti definisan u toku sledeće godine. Samim tim mi ćemo dobiti još, da kažem, dodatni efekat, dodatni motiv za dalje unapređenje našeg izvoza, što je u svakom slučaju i cilj Privredne komore Srbije. Ono što je naš neki zaključak u svemu tome je da je u svakom slučaju najbitnije da se bolje organizuju, bolje informišu oko tih sami karakteristika ruskog tržišta, jer je to preduslov za kvalitetan plasman proizvoda.
Dejan Delić iz Privredne komore ocenjuje da naše kompanije imaju siguran plasman, što je veoma važno jer mogu da planiraju razvoj i širenje proizvodnje. Procenjuje da možemo i da udvostručimo izvoz na rusko tržište i tržište Evrazijske unije ako budemo poštovali tamošnje propise i imali konstantan kvalitet ponuđenih proizvoda.
9:06 u nastavku vesti iz sveta. Islamska država preuzela je odgovornost za napad u Berlinu. Uhapšeni pakistanski azilant osumnjičen za taj napad u kojem je stradalo 12 ljudi, pušten je na slobodu zbog nedostatka dokaza. Kancelarka Angela Merkel najavljuje oštre mere protiv počinilaca napada, ali se i protivi promjeni politike prema izbjeglicama. U Nemačkoj su bezbednosne mere podignute na najviši nivo, javlja dopisnik politike Nenad Radičević.
Šef Nemačke savezne kriminalističke policije je sinoć rekao da je uveren da će novog osumnjičenog uhvatiti koliko danas ili u najbližoj budućnosti. Sve da istražitelji, kako je rekao, imaju mnogo dobrih tragova i dobrih početnih tačaka za istragu. Prema njegovim rečima, istraga je primila oko 500 informacija koje bi mogla da zovedu do sačinjica, te da sad ispituju uzorke DNK, otiske prstiju, potom kretanje kamiona prema GPS zapisu, te da imaju mnogo načina nađu počinjenica. Berlin je ovih dana, a boga mi i ostali gradovi, mislim, od napada poprilično tih. Čini se da su građani primili sa nekom mirnoćom teroristički napad. Sasvim sigurno da je strah povećan, naročito što je pre nekoliko dana objavljeno da je uhvaćen jedan 12-godišnji dečak koji je također planirao napad na božićne vašare, aktivira bombu u rancu punom eksera. Dakle, sve te informacije su unele strah u Nemce koji inače vole božićne vašare kao jednu tradiciju u kojoj praktično se najviše raduju tokom godine u oči Božića.
Najmanje 31 osoba je poginula, 70 je povređeno u nizu eksplozija na jednoj od najpoznatijih meksičkih pijaca pirotehnike. To je treći incident na pijaci u severnom predgrađu Mexico City-a u posljednjih 11 godina. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Vlasti glavnog grada Meksika saopštile su da među povređenima na pijaci San Pablito ima i dece sa opekotinama koje su zahvatile više od 90% tela, prenosi Reuters. Zvaničnici ističu da će pronaći i kazniti odgovorne i pružiti finansijsku pomoć ljudima koji su ostali bez najbližih. Iz službe za vanredne situacije navode da je nedostatak bezbednostnih mera najverovatniji uzrok eksplozija. Uništeno je više od 80% štandova, a oštećeno je i nekoliko lokalnih kuća. Mediji u Meksiku javljaju da se na pijaci nalazilo 300 tona vatrometa. Lančane eksplozije na toj lokaciji dogodile su se i 2005. i 2006. godine. Šef američke diplomatije John Kerry zabrinut je zbog retorike koja dolazi iz Turske u vezi sa ubistvom ruskog ambasadora u Ankari. Prema neimenovanim diplomatskim izvorima, turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu je američkom kolegi preneo kako Ankara i Moskva veruju da je organizator atentata verski vođa Fethullah Gulen, koji u Sjedinjenim američkim državama živi u egzilu. Turska Gulena krivi i za neuspeli julski pokušaj puča i od Vašingtona traži njegovo izvršenje. Ideja da je Vašington na bilo koji način podržao atentat apsolutno je smešna, poručio je State Department.
Grčka skupština treba da glasa o odlaganju povećanja poreza na dodatu vrednost na ostrvima koja su na liniji protoka migranata. To je druga mera Atine koja povećava napetost između nje i stranih poverilaca, javlja Majda Šimunec.
Očekuje se da svih 8 parlamentarnih partija daju podršku predlogu premijera Aleksisa Ciprasa, koji je uveren da u ovako teškoj situaciji Egejska ostrva, koja su prva na udaru izbjegličkog talasa, među kojima su Lesbos, Hios, Kos i Samos, opravdano zaslužuju ovu olakšicu u trajanju od jedne godine. Mera je u paketu s jednokratnom pomoći za penzionere čija primanja ne premašuju 850 evra. Država je za njih odvojila 617 miliona evra kao za najugroženiju socijalnu grupu, a za taj predlog vlade je prošle nedelje glasalo 196 poslanika. Vladajuća koalicija Siriza Anel, PASOK, Komunistička partija i Zlatna Zora, dok je najveća parlamentarna opozicija Nova demokratija u posljednjem trenutku rešila da odustane od najavljene podrške i opredali se za opciju prisutan, baš kao i Unije centra i Reka. Uzdržanog s Nove demokratije je, kako se ovdje spekuliše, došlo posle negativnih komentara zvaničnika iz Brisela i Berlina, koji su velikodušnost premijera ocenili kao jednostavnu odluku bez konsultacija s kreditorima i potez koji je grčka vlada učinila na svoju ruku, što je ubrzo sankcionisano suspenzijom odluke o paketu kratkoročnih olakšica za grčki dug, koji je Eurogrupa odobrila 5. decembra kao vid ohrabrenja na putu reformi. Nastojanja Atine da nesporazum s Briselom izgledi opravdanjima da boru za penzionere nije u sukupu interesa s kreditorima, da vlada i dalje deluje u duhu sporazuma i da neke odluke moraju biti diskreciono pravo vlade jer Grčka nije kolonija, za sada ostaju bez rezultata, a tako će biti sve do zasedanja Evrogrupe 26. januara.
A u Srbiji poslanici u Skupštini nastavljaju raspravu o amandmanima na predlog zakona o stanovanju i održavanju zgrada kojim je predviđeno uvođenje profesionalnog upravnika. Dok vlast brani predložena rješenja, opozicija ima primedbe. Reporter je Mirjana Nikolić.
Na ovaj zakon podneto je više od 450 amandmana, a vlada i odbor su za sada prihvatili 15. U raspravi su se čule primedbe da će upravnici zgrada imati previše podataka stanara, uključujući jedinstveni matični broj, da je dozvoljeno da mali broj stanara donese odluku o zaduživanju u ime cele zgrade i da taj posao niko neće hteti da radi besplatno ukoliko postoji mogućnost da kao profesionalni upravnik bude za to plaćen. U ime predlagača, ministarka Zorana Mihajlović je ponovila da se uvodi red u oblast stanovanja, da će zgrade biti bezbednije i čistije i da je zakon urađen po najvišim standardima. Prethodno su poslanici završili raspravu o 60 amandmana na predlog zakona o upravljanju aerodromima. U nastavku se očekuje amandmanska rasprava o još 3 zakona.
Skupština Vojvodine usvojila je kasno sinoć nakon 10 sati rasprave budžet za narednu godinu. On će biti veći oko 10% u odnosu na ovogodišnji. Iznosit će 63,6 milijardi dinara. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da je budžet razvojni.
Udruženje novinara Srbije proslavlja 135. rođendan. Osnovano je 21. decembra 1881. godine kao Srpsko novinarsko društvo i od svog nastanka kontinuirano radi. Drugo je najstarije profesionalno novinarsko udruženje u Evropi, kaže za Vesti u 9 predsjednica udruženja Ljiljana Smajlović.
Udruženje će nastaviti naravno da se bori za interese profesije i novinara u Srbiji. Donosi se nova medijska strategija, mi smo zabrinuti za sudbinu lokalnih medija, mi mislimo da smo, mi nismo podržali set medijskih zakona zato što smo tražili da lokalne vlasti obezbede barem 2% budžeta za lokalne medije i sada se nadamo da ćemo uspjeti u tome jer se pokazalo da je došlo do pravog pomora lokalnih medija u Srbiji.
Ciljevi udruženja su unapređenje srpskog novinarstva, odbrana slobode misli i izražavanja, zaštita novinara i interesa profesije, jačanje novinarske solidarnosti i pomoć ugroženim kolegama. I danas udruženje dodeljuje godišnje nagrade, kaže Ljiljana Smajlović.
Tu su vrlo istaknuti srpski novinari su dobili nagrade. Jelena Obućina je dobila nagradu za uređivanje Dimitrije Davidović, a Gorislav Apić je dobio nagradu, novu nagradu UNSA za novinarsku borbenost koja nosi naziv Aleksandra Tijanića.
Udruženje novinara Srbije danas ima više od 2000 aktivnih članova.
U Ministarstvu prosvete su predstavljeni priručnici za nastavu istorije koji obrađuju period od 1944. do 2008. godine. Tim istoričara iz jugoistočne Europe opisuje regionalna zbivanja i ličnosti iz perspektiva svih učesnika. Cilj je da se otvori diskusija o prošlosti i izbjegnu zloupotreba istorije i razvijanje predrasuda, pripremila Milka Babić.
Da li je neka teritorija oslobođena ili okupirana? Da li je neki rat oslobodilački ili osvajački? Odgovori na ta pitanja ponekad su potpuno suprotni. To najbolje vidimo na primjeru Oluje. Priručnici za časove istorije govore o prošlosti iz uglova svih aktera, pa je to slučaj i sa Olujom, objašnjava istoričar Dubravka Stojanović.
Predstavljena je i hrvatska vojna akcija, predstavljeni su uzroci za vojnu akciju, predstavljene su dileme oko te akcije i predstavljene su srpske žrtve spaljene kuće. I otvoreno je pitanje kroz način na koji se danas obeležava Oluja, dakle stavljanje fotografija Thompsonovog koncerta, stavljen je parastos u crkvi Svetog Marka u Beogradu.
Nastavnici često ne znaju kako da odgovore na pitanja đaka o tome šta se zbivalo proteklih decenija, a udžbenici nude štura i jednostrana tumačenja. Priručnici će dosta pomoći, smatra ministar prosvete Mladen Šarčević.
Nastava predmeta istorije treba i mora da bude zasnovana na principima naučnosti i multiperspektivnosti i ne sme da bude sredstvo propagande i manipulacija kroz montirane slike i nacionalističke verzije prošlosti, negiranje i zanemarivanje istorijskih činjenica i zloupotrebu istorijskih izvora.
Ambasador Evropske unije u Srbiji Michael Davenport kaže da je razumevanje prošlosti važno za budućnost celog regiona.
To je veoma, veoma bitno za mlade generacije koje će narednih decenija biti lideri i od čije širine vidika zavisi dobrobit celog ovog regiona. Izvlačenje istorijskih sentimenata i njihova upotreba ili zloupotreba u politici nikada nikome ništa dobro nije dobro.
Nastavnici će priručnike moći da koriste za godinu dve dana. Knjige je radio Centar za demokratiju i pomirenje jugoistočne Evrope. U prethodnom periodu već su objavljene četiri: Osmanlijsko carstvo, Nacije i države, Balkanski ratovi i Drugi svetski rat.
Slušate Radio Beograd 1. Svake godine pred novogodišnje i božićne praznike ista priča. Policija i lekari upozoravaju na opasnosti korišćenja pirotehničkih sredstava. Rodoljub Maksović iz Komunalne policije grada Beograda rekao je na našem programu da je situacija oko nelegalne prodaje pirotehnike ove godine bolja nego prethodnih. Dodaje da se u ovo doba godine vrše pojačane kontrole nelegalne trgovine. Prema njegovim rečima, kazne za tu vrstu prekršaja su i dalje veoma niske, što, kako kaže, otežava kontrolu.
Kazna je za takvu vrstu prekršaja predviđena u iznosu od 5.000 dinara, odnosno po zakonu o prekršajima, ukoliko izvršilac, odnosno prekršilac, plati tu kaznu u roku od 8 dana, ona je u iznosu od 50% od predviđene kazne. Znači on faktički može proći sa kaznom od 2.500 dinara. Ono što je bitno je da mi takvu vrstu robe oduzimamo na licu mesta. Mi oduzimamo i to je možda jedan vid takođe kazne za ta lica koja vrše tu neregularnu prodaju. Ekonomska situacija navela ljude da se na sve moguće načine dovijaju, ti koji su skloni takvom činjenju prekršaja, da se dovijaju na razne načine, što nama znatno otežava rad. Naročito, znači, mi smo dosta vidljivi u uniformi kada izađemo da postupamo i da vršimo kontrolu, ali je svakako vršimo. I znači, kad kažem pojačana kontrola, znači veći broj ljudi, više lokacija.
Nepravilna upotreba pirotehnike, pre svega petardi, može da dovede do teških povreda, upozorava načelnik službe za plastičnu rekonstruktivnu hirurgiju opekotine Univerzitetske dečje klinike u Beogradu, Branislav Trifunović.
Srećom, većinom, kažemo, tih povreda nisu teže karaktera, ali imali smo prilike u našoj praksi da se sretnemo sa veoma teškim povredama kako različitih organa, što kako ste vi rekli, i očiju i lica. Mnogo češće su povrede samih ruku, prstiju, koje mogu da idu do vrlo teške povrede tipa amputacije i tako dalje. I interesantno, recimo, dešavalo nam se par puta da smo imali povrede genitalija, zato što se dešavalo da dolazi do paljenja pirotehničkih sredstava u džepu. Svaka povreda ima neku svoju priču i često mi u razgovoru sa decom dolazimo do neverovatnih podataka o tome kako došlo do načina povređivanja, do, što ste vi rekli, stavljaju i u nos, i uši, i usta, ko može više da izdrži, i tako. Načini dokazivanja su jedan način dokazivanja, svakako.
Nadležni upozoravaju da pirotehniku, ako se već koristi, treba nabavljati isključivo u registrovanim radnjama.
U vestima u 9 stigli smo i do sporta. Kolega Miroslav Nešić ovog jutra govori najpre o rezultatima naših klubova u evrotakmičenjima.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpijakosa u Atini 65-73 u 13. kolu Evrolige. Naš tim je ozbiljni otpor pružio samo u prvoj i delimično posljednjoj četvrtini, a promašio je čak 15 od 17 šuteva za 3 poena. Zvezda ima 5 pobjeda i 8 poraza, a sutra će dočekati ekipu Real Madrida. Košarkaši Partizana načinili su lepo iznenađenje pobedivši Zelenu Goru u Poljskoj sa 81-80 u Fibinoj ligi šampiona posle produžetaka. U regularnom toku je bilo nerešeno 66-66. Podsećamo, četvorica najboljih košarkaša, Veličković, Robinson, Andrić i Majstorović, zbog povrede i bolesti nisu ni otputovali sa ekipom, isto kao i trener Aleksandar Đikić koji se razboleo. Naredni Partizanov rival biće mađarski Solnok u Beogradu. Mlada košarkaška selekcija Srbije savladala je Izrael sa 69-63 u meču za plasman od 9. do 16. mesta na evropskom prvenstvu u Antaliji. Danas će naš državni tim igrati sa domaćinom Turskom. Češka teniserka Petra Kvitova je uspešno operisana, a takmičenjima bi trebalo da se vrati za 3 meseca. Podsećamo, Kvitovu je u njenoj kući u Prostajovu nožem napao nepoznati muškarac za kojim se još traga. Tom prilikom joj je naneo posekotine na 4 prsta leve ruke kojom i igra tenis.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Argumenti za dualno obrazovanje i protiv njega. Zašto su u javnosti oštro podeljeni stavovi od davanja pune podrške do ozbiljne kritike? Gosti talasanja su dr. Nada Novaković, sociolog, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka, i Gojko Banović, rukovodilac Centra za stručno obrazovanje Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Iako zima kalendarski dolazi u 16 minuta do 12, već je nekoliko dana prave zimske temperature, naročito ujutru, danas tokom dana razvedravanje temperatura do 5, u Beogradu i Novom Sadu je sada minus 2, Nišu minus 3, Kragujevcu minus 5 stepeni.
Bile su to vesti u 9 prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali Gordana Ero, Žarko Bovan, Aleksandar Radović, Čedomir Savković, Miroslav Bojvodić. Do slušanja i prijetno.